Алмас Атлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-yanvar payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga yuzlab harbiy zirhli mashinalarni hadya qilmoqda. Toshkentlik qariyalar naqd pul muammosi bois pensiya pulini ola olmayapti.
Bilasizmi, umuman vaqtida olar, mana janjal bu yotibdi bir haftadan beri.
O'zbekistonda 1-sinf o'quvchilaridan tortib oliy o'quv yurti talabalarigacha metalolom yig'ishga majburlanmoqda.
Uydan damkrat ko'tarib ketyapti maktabga. Nega sen metalolomga deydi? Men aytdim, menga ber dedim, men senga o'rniga boshqa temir topib beraman.
Hindistonlik yigit Abu Dabida jinsiy qullikka majburlanayotgan o'zbek fohishasini qutqardi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod Nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston AQShdan 308 dona MATV rusumidagi zirhli mashina va boshqa turdagi 20 dona remont evakuatsiya mashinasini olmoqda. Bu haqda AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum Amerika ovozi o'zbek xizmatiga bildirdi. AQSh mulozimining bildirishicha Qo'shma Shtatlar harbiy texnikani O'zbekistonning terrorchilik va narkotrafikka qarshi kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadida taqdim etyapti. Harbiy zirhli mashinalarning barchasi O'zbekiston Mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshiriladi va faqatgina bu idora tomonidan ishlatiladi. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga keraksiz deb topilgan vositalar maxsus dastur orqali hamkor davlatlarga hadya qilinadi, deya bildirdi Rosenblum. AQSh rasmiysi taqdim etilayotgan harbiy texnika Afg'onistondan olib chiqilgan qo'shinlarga tegishli bo'lganmi degan savolni ochiq qoldirdi. Eslatamiz, bundan avval AQSh rasmiylari Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanish evaziga bu mamlakatga harbiy texnika berish niyatini bildirgan edi. MATV zirhli mashinasining narxi yangiligida 1 million AQSh dollarigacha turishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogi uchun chorak finalda Janubiy Koreya komandasiga 0-2 hisobida yutqazib qo'ydi. Avstraliyaning Melburn shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvning asosiy qismi 0-0 hisobi bilan yakunlandi, lekin 104-daqiqada Janubiy Koreyalik futbolchi Son Hyun Min o'zbeklar darvozasini zabt etdi. Oradan yana 5 daqiqa o'tgach Son yana bir golni amalga oshirib hisobni 2-0 ga yetkazdi. Endi yarim finalda Janubiy Koreya jamoasi 23 yanvar kuni Eron va Iroq termalari o'rtasida bo'ladigan uchrashuv g'olibi bilan maydonga tushadi. O'zbekiston mustaqillik erishgandan beri futbol bo'yicha Osiyo Kubogida muntazam ishtirok etib keladi. O'zbek futbolchilarining Osiyo Kubogidagi eng yaxshi natijasi 2011-yilda Qatarda o'tgan birinchilikda qayd etilgan. O'shanda O'zbekiston termasi yarim finalgacha yetib borib, 4-chi o'rinni egallagan edi. Ukraina sharqidagi Rossiya parasayirmachilari 22 yanvar kuni Donetsk shahrida asir olingan hukumat askarlarini olib o'tdi. Donetskning bu tumanida bugun jamoat transporti bekatida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgan edi. Xabarlarga ko'ra, mahalliy aholi vakillari asirlarga qarata shishalarni otib, ularni haqoratlagan. Asirlar kunning 1:30 trolleybus portlagan joyga olib kelinib, cho'ktirildi. Voqea joyiga borgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari 7 jasadni ko'rganlarini aytmoqda. Ayirmachilar va tibbiyot xodimlari esa 12 kishi halok bo'lganini aytmoqda. Moskva va Kiyev hodisa uchun bir-birini ayblayapti. Rossiya va ayirmachilar portlashga artilleriya qurolidan otilgan snaryad sababchi bo'lganini aytyapti. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk esa ayirmachilarni ayblab, mas'uliyatni Rossiya zimmasiga yukladi. Ayni paytda Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili hukumat qo'shinlari o'tgan tunda Donetsk aeroporti binosidan chekinganlarini bildirdi. Hukumat kuchlari bir necha oydan beri aeroport binosi uchun Rossiya parasi ayirmachilar bilan jang qilib kelayotganida. Ukraina mudofaa vazirligining 22 yanvar kuni bildirishicha Donetsk aeroportining bir qismi hukumat qo'shinlari qo'lida qolmoqda. Iroq shimolida kurd kuchlari Islomiy davlat jangarilariga qarshi yirik hujumni boshladi. Xabarlarga ko'ra, peshmerga jangchilari 5 tomondan hujum boshlab, Mosuldan 40 km g'arbroqdagi Kiske shahrida muhim chorrahani o'z nazoratiga olgan. AQSh yetakchiligidagi Islomiy davlatga qarshi koalitsiya kurdlarning 21 yanvar kungi harbiy amaliyotini havodan qo'llab-quvvatlab turdi. Kurd kuchlari yangi hududlarni egallab olgani Islomiy davlat istiqomlari hisoblangan Mosul bilan Tel Afar shaharlarini birlashtiruvchi yo'lni uzib qo'yadi. Tahlilchilarning aytishicha, kurdlar nazoratga olingan yo'lni ushlab qololsa, Mosul shahri Islomiy davlat nazoratidagi Tel Afar va Sharqiy Suriyadagi hududlardan uzilib qoladi. Bugun Londonda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga a'zo bo'lgan davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi o'tkazilmoqda. Uchrashuv AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Britaniya tashqi ishlar vaziri Filip Hammond tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Koalitsiya tashqi ishlar vazirlari 7 yanvarda Parijda terrorchilik harakatlari amalga oshirilgandan beri ilk bor uchrashyapti. Germaniyada Yevropaning islomlashuviga qarshi tashkil etilgan Pegida tashkilotining rahbari Lutz Bachmann 21 yanvar kuni iste'fo berdi. Tashkilot rahbarining iste'fosi Leipzig shahrida 10 minglab odamlarning musulmon qochqinlarga qarshi o'tkazgan mitingi paytida e'lon qilindi. 21 yanvar kuni Bachmannning Adolf Gitlerga taqlid qilib mo'ylov va soch qo'ygan fotosurati Germaniya nashrlarida e'lon qilingan edi. Mazkur fotosurat Facebook ijtimoiy tarmog'idan olingani aytilmoqda, biroq Pegida rasmiylari Bachmannning iste'fosi gazetalarda nashr etilgan surat bilan bog'liq emasligini aytmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobi yeng shimarib tayyor turishibdi sizni saytimizga boshlashga. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Mauni Daniel Rozenblum Amerika ovozi bilan suhbatda Pentagonning O'zbekiston hukumatiga terrorchilik va narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurashda asqotadigan yirik miqdordagi harbiy texnika berayotgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Ayni paytda Vashingtonning Toshkentga nisbatan siyosati mohiyatiga ham to'xtaldi. Bu borada dastur davomida batafsil to'xtaramiz. Hozir mamlakat ichkarisidan olingan mavzuga diqqatingizni qarataman. Toshkentlik qariyalar naqd pul muammosi bois pensiya pulini ololmayapti. Qariyalar pochta bo'limlari oldida tong otmasdan navbatga turmoqdalar. Rasmiylar pensiya pulining o'z vaqtida berilmayotgani sababini banklar pochtalarni naqd pul bilan ta'minlay olmayotgani bilan izohladi.
Toshkent shahridagi bir qancha tumanlarning pochta bo'limlari oldida har kuni 100-200 kishilik turna qatori navbat paydo bo'ldi. 5 yanvardan buyon pensiyalarini olmayotgan qariyalar pochta bo'limlariga yarim tundan borib navbatga turmoqda. Olmazor tumanida istiqomat qiladigan onaxon Gulnora Oqilovaning Ozodlikka aytishicha, u ham 15 kundan buyon pensiyasini ola olgani yo'q.
Voy, biz vaqtida ola olmaymiz. Bilasizmi, umuman vaqtida ola olmaymiz. Mana janjal bo'lib yotibdi bir haftadan beri. Odamlar bor, invalidlar uyda yotadigan, yurolmaydigan, tulagachi vaqtida olib kelib bermaydi, bilasizmi? Janjal borsangiz pochtaga, ertalab soat 3:00 borib 10:00 bilasizmi shuni? Kechasi borishadi-da, 3:00-4:00 anaqa o'chirib olishadi, o'shanda soat 8:00-9:00 20-15 bo'lishadi. Mana shunaqa ahvol. Ayniqsa bizani Olmazor tumani 19-pochta umuman yomon. Gap yo'q, necha marta shikoyatlar yozildi, senatga chiqardik, Minfinga ham yozdik, Vazirlar Mahkamasiga ham yozdik, foydasi yo'q.
Deydi Gulnora Oqilova. O'zini Olmazor tumanidagi 19-chi pochta mudirasi Barno deb tanishtirgan mulozim pensiyalar berilishi kechikayotganini tasdiqladi.
Pensiya shunaqa kamchilikki, chunki 9-dan boshlaganmiz. Biz nima qilishimiz kerak biz ham? Sizga o'xshab qayin yo'qmiz. Bizga pul olib kelsa, biz shunga qarab tarqatamiz. Pul kam bergani uchun mashaqqa yetmayapti-da. Orqada qolib ketyapmiz.
Dedi pochta mulozimi. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Toshkent pochtamta filialining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Olmazor va Shayxontohur tumanlaridagi pensiya ta'minoti vaziyatini tushuntirib berdi.
Ha, mana bugun 22-chi sonmi? Olmazor tumanida 45% 100dan 45% odam oldi degan. Aslida ancha boshqacha bo'lishi kerak. 85% olish kerak shu bugun kunda.
Endi nima sababi nima endi shuni? Qayerdan pul tushish kerak
bunga? Mahsulot ketdi. Bankdan kechikkan berilyapti. Bankdan keladi.
Qaysi banklar
moliyalashtirish kerak bo'ldi. 3-chida odatda moliyalashtirish kerak edi, 7-chida moliyalashtirildi. Endi jamg'armasi tomonidan. Keyin bank pul berilsa, uni ustiga kam berilib, hozir shunaqa ahvolga kelib qoldi. Qaysi bankligini sizga aytsam, qog'oz qalam olib yozishingiz kerak, chunki Olmazor rayoniga 13-ta bankdan bo'lamiz. Darni moment, mana shu bugun holatiga ham pensiya jamg'armasi pul moliyalashtirilmagan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bankda pul yo'q hisoblasamda. Kecha ham yo'q edi, bugun ham shunday bo'ldi, omiki.
Dedi Toshkent pochtamti mulozimi. Toshkentning Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Abdumannon Xoljurayev ularda ham pensiya ta'minoti bo'yicha vaziyat shunday ekanligini ta'kidlar ekan, faqat pensiyaga yashaydigan keksalar oziq-ovqatni do'konlardan qarzga olayotganini aytdi.
Asosan o'sha pensionerlar o'sha o'zida oladigan kitobga mo'ljallaganda, o'shandagi mana masalan 10 kunga keyin surgandan keyin ko'p odamlar o'sha hozir magazinlardan oddiy oziq ovqatni ham qarzga olyapti. Manabi chatoq.
Dedi Abdumannon Xoljurayev. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda naqd pul taqchilligini tasdiqlar ekan, buning asosiy sababi muomalaga chiqarilgan pul banklarga qaytib tushmayotgani bilan izohladi.
Agar biz hozir oyligimni ololmayapman, pensiyamni ololmayapman deganlar uchun pulni pechat qilib tashlayversak, u yog'i nima bo'ladi? Naqd navolar nima bo'ladi? Naqd pul, odamlarning maoshi, pensiyasi, talabalarning stipendiyasi va ishlab chiqarishga qarab hisob-kitob qilib chiqariladi-ku. Mamlakat iqtisodi uchun yetarli naqd pul chiqarilgan, faqat o'sha pul odamlarning qo'lida. Banklarga qaytib tushmayapti, shuning uchun shu muammo kelib chiqmoqda.
Dedi O'zbekiston Markaziy banki mulozimi.
Shu'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, AQSh O'zbekistonga yuzlab harbiy zirhli mashinalarni hadya qilmoqda. O'zbekistonda 1-sinf o'quvchilaridan tortib oliy o'quv yurt talabalarigacha metallolom yig'ishga majburlanmoqda. Hindistonlik yigit Abu Dabida jinsiy qullikka majburlanayotgan o'zbek fohishasini qutqardi. Donetsk shahrida avtobus bekatida portlash natijasida taxminan 13 kishi halok bo'ldi, 20dan ziyod odam esa jarohatlandi. Shuningdek, Afg'onistondan olingan xabar, xalqaro oziq-ovqat tashkiloti Afg'onistonning qoshshoq oilalari uchun 32 million AQSh dollari miqdorida insonparvarlik yordami ajratilishini e'lon qildi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod Nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Shuningdek, siz WhatsApp orqali ham Ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 513. 39 xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. 22-yanvar kuni ertalabki soat 9:00 Ukrainaning Donetsk shahrida avtobus bekati yaqinida snaryad portlashi oqibatida taxminan 13 yo'lovchi halok bo'ldi, 20 ziyod kishi esa jarohatlandi. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan rasmiylar bu fojiada Ukraina harbiylarini aybladi. Ayni paytda Ukraina hukumati Donetskni Lelin tumanidagi hodisaga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Donetskning 3-sonli avtobus bekatlaridan birida bugun 22-yanvar kuni ertalabki soat 9:00 portlagan snaryad zarralari bekatga to'xtagan trolleybus va avtomobilni vayron qildi. Trolleybus ichida bo'lgan va bekatda turgan 13 ga yaqin odam halok bo'lgan. Yana 20 ortiq odam tan jarohati olib shifoxonalarga olib ketilgani aytilmoqda. Soat 9:00 4 marotaba portladi. Odamlar qirilib ketdi. Atrofdagi uylarda deraza oynalari sinib ketdi, deya xabar qilmoqda hodisa guvohlari. Tan olmagan Donetsk Respublikasi vakillari dastlab bekatda snaryad portlashi oqibatida 9 kishi o'lgan, 3 kishi yaralanganini xabar qilgan edi. Donetskning Lenin tumanidagi diversiyada 9 kishining o'limiga aloqador shaxslar hibs etildi, deya ayirmachilar Mudofaa vazirligi bayonotini tarqatdi Interfax. Ammo biroz vaqt o'tmasdan DNR rahbari Aleksandr Zaxarchenko o'z vazirligi xabarini rad etib, bu diversantlar emas. Bosse mavzesidagi bekat Avdeyevka tomonidan artilleriya bilan o'qqa tutilgan dedi. Shaharning Bosse mavzesida sodir bo'lgan bu voqea yuzasidan Ukraina prokuraturasi ham terrorchilik xuruji moddasi asosida jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Kiyev aynan Donetsk ayirmachilari bu hodisaga aloqasi borligini taxmin qilishini bildirdi. Donetskdagi jamoatchilik transporti bekati jangarilar tomonidan payshanba kuni ertalab shaharning turar joy dahalaridan o'qqa tutilgan, dedi maxsus matbuot anjumanida Ukraina Mudofaa vazirligi matbuot xizmati rasmiysi. Kiyev otishma jang harakatlari olib borilayotgan joydan 15 km uzoqlikda ekan va bungacha bu hududda biror portlash sodir bo'lmaganiga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bunday portlash va jarohatlar ko'chma minomyot o'qidan yetkazilishi mumkin. Keyinroq internetda ayirmachilar Donetsk aeroportida hibs etilgan Ukraina harbiy kuchlari jangchisini portlagan bekat yoniga olib kelib, Rossiya jurnalistlari va mahalliy fuqarolar oldiga chiqarilgani tasvirlangan video paydo bo'ldi. Uni bu yerga olib kelgan shaxslar asir jangchini shu yerning o'zida kaltaklamoqchi bo'lgan olomondan bazur ajratib oladi va Rossiyaning Sverdlovsk viloyati raqami osilgan mashinada noma'lum tomonga olib ketadi. Shu kuniyoq ijtimoiy tarmoqlarda asirga tushgan Ukrain jangchilar Donetsk ko'chalaridan mahalliylar ko'z oldida olib o'tilgani, ayirmachilar ularni xalq sudiga topshirishni rejalashtirayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Midvek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, olingan Ukrainadan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra 22-yanvar kuni ertalab Donetsk shahridagi avtobus bekatida portlash natijasida taxminan 13 kishi, ya'ni yo'lovchi halok bo'lgan va 20 ziyod kishi ushbu portlash natijasida jarohatlangan. Ukraina bo'hroniga oid tafsilotlar Ozodlik saytida peshma-pesh yoritib borilmoqda. Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidan sizni saytimizga boshlaydi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Yana O'zbekiston ichkarisidan olingan xabarlarga diqqatingizni qarataman. O'zbekistonda 1-sinf o'quvchilaridan tortib oliy o'quv yurti talabalarigacha metallolom yig'ishga majburlanmoqda. Belgilangan hajmdagi temir tirsakni yig'ib bera olmagan o'quvchi va talabalardan har bir kilometr uchun 600 so'm naqd pul to'lash talab etilmoqda. Maktab o'quvchilarining ota-onalari temir tirsak yig'ish o'z farzandlarini nafaqat o'qishdan chalg'itayotgani, balki ular hayotini xavf ostiga ham qo'yayotganini aytishadi.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi 6-chi sonli maktabda kimdir traktor yoki avtomobilning ishdan chiqqan ehtiyot qismlarini, kimdir esa teshilgan isitish batareyalarini sudrab metallom sifatida topshirmoqda. Ikki farzandi shu maktabda o'qiydigan Mirzacho'llik Quvondiq aka gapiradi.
Maktabni yonida bitta o'qituvchi tarozivon qo'ygan. Ali o'qituvchi tarozida tortadi, o'sha sinf, masalan, qaysi sinfdansan deydi. Deylik, 4-chi sinfdanman, o'sha 4-chi sinfda ustozi yonida daftar bilan turibdi. Meni o'quvchim falonchi yib mana shuncha kilogramm olib keldi. Biz borgan payt, metallom olib borgan paytda haligi 2 minutdan keyin, 5 minutdan keyin yig'laverdi. Xullas, ko'p ota-ona bo'lib ketdi maktabda oldida. Ha, kimdir eshak aravada, kimdir velosipedda, kimdir qo'l aravada. Endi o'g'li uchun olib kelganda kimdir shu o'quvchini o'zi olib kelyapti, qopda oq qoplarga ko'tarib yelkasiga o'quvchi uchun bir xillar sim olib boryapti. Bir xillar haligi kecha ko'rsam kichkina velosiped borki, detski yosh bolalar velosipedi, g'ildirak yo'q, yaxshida yangi, ikkita g'ildirak qo'ysangiz yuradi. Mendaligi men borsam metallomni uyib qo'ygan ekan, aylanib tomosha qildimda qarasam shunaqa narsalar turibdida, hali ikkita g'ildirak qo'ysangiz yuradi o'sha narsa. Men bittasini ko'rdim, uydan domkratni ko'tarib ketyapti, yangi domkrat. Yo'q, qayerga, nimaga boryapsiz sen buni? Birov uylaringga boryapsizmi? Yo'q, maktabga. Nega sen metallomga deydi? Men aytdim, menga ber dedim, men senga o'rniga boshqa temir topib beraman. Mashina ko'taradigan yangi domkratda nda ishlatib ko'rsam yangida. Hozir o'quvchilar endi kollejni majburlagandan keyin dadasiz, misol uchun haligi endi yo'q bo'lgandan keyin yo'q desa, u kirib ko'radi, temir ekan deb ko'tarib boraveradi. Nimani biladi u bola?
Bu manzarani O'zbekistonning boshqa maktablarida ham ko'rish mumkin.
1-sinfga 30 kilo, 5-sinf 4-chi sinfgacha, 4-chi sinfdan yuqorilariga 43 kilodan shunaqa nima deydi, plan deydimi? Menda bittasi 1-sinf, bittasi 6-sinf o'qiydi.
O'zbekistondagi kollej va oliy o'quv yurtlarida ham shu ahvol. Ozodlikka murojaat qilgan Jizzax pedagogika bilim yurti talabalaridan biri o'quv yili boshlanganidan beri tinimsiz metallom uchun pul yoki metallomni o'zini topshirish talab qilinayotganini aytadi.
Har bir talabaga 50 kilodan deb aytilib.
Endi bu metallomni qayerdan yig'asizlar? Metallomni, masalan 50 kilolik.
Biz metallom yo'q, hech qayerda yo'q. Masalan, biz kvartirada yashaymiz. Qayerdan metallom topamiz? Shuncha pul yig'iladi, u pul yig'ilib, o'sha metallom bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'ladi-ku. O'shalardan sotib olib, keyin topshiramiz biz.
Endi o'sha talabni bajarmagan talaba nima bo'ladi? Masalan, olib bormasa.
Bilmayman, hammaga bajartiradi.
O'zbekistonda maktab direktorlari bilan gaplashsangiz, temir tersak yig'ish topshirig'i hokimiyatdan kelganini, hokimiyatdagilar esa O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan shunday buyruq bo'lganini aytishadi. Jizzax viloyati hokimiyatining ozodlik bog'langan rasmiysi metallom yig'ish hukumat siyosati ekanini ta'kidlaydi.
Topshirish kerak-ku, metallom bu hamma joyda bo'layotgan bu siyosiy jarayon.
O'zbekiston maktablari, kollej va oliy o'quv yurtlarida reja bo'yicha yig'ilgan metallom shu viloyatlardagi ikkilamchi mahsulot qabul qilish korxonalariga topshiriladi. Xorazmdagi shunday korxona xodimlaridan biri har bir kilogramm metallom uchun shuni yiqqan tashkilotlarga 198 so'm 50 tiyindan pul to'lanishini aytadi.
198 so'm 50 tiyin kilosi. Bizadek avtogaramiz.
O'zbekistonda yiliga o'quvchi va talabalar hisobidan qancha metallom yig'ilishi haqida statistik ma'lumotlar yo'q, lekin maktab o'qituvchilari metallom yig'ishdan na o'quvchi va na maktabga naf bo'layotganini aytishadi. O'z navbatida maktab o'quvchilarining ota-onalari temir tersak yig'ish o'z farzandlarini nafaqat o'qishdan chalg'itayotgani, balki ular hayotiga xavf tug'dirayotganini ham aytishadi.
Yaqinda mana bu yerda bizda bir tashlandiqroq joy bordi, biroq o'sha yerni ochib oldi, yerdida o'ziga dokument qilib. Keyin haligi odam nima deydi, haligi buldozer, haligi kolesni buldozerlar bor-ku, shuni olib kelib shuni tekislaganda endi uni ustida bolalar yugurib yurtida, ha, musib titkilayapti, temir oqtiryapti. Nimaga desa, maktabga yaqinda baribir anaqa metallom deydi, shunda olib boramiz deb hammasi qop ko'tarilgan, sim chiqadimi, umuman metall chiqsa bo'ldi, qopiga solyapti. Baribir maktab, unda hali kanikul edi u payti. Maktabga baribir temir metallom deydi.
Xavfli-ku bu.
iloji bolalarni ko'rsangiz loy bo'lib ketgan, kir bo'lib ketgan, ularga shu metalom. Nimaga desa, yaqinda baribir maktabga boramiz, metalom plan qo'yadi bizga. Uni qarang. Valla o'sha umumiy shu narsani bilyapti, qarang.
O'zbekistonda maktab, kollej o'quvchilarining temir tersak yoki makulatura yig'ishga jalb etilishi an'anasi sovet davridan meros qolgan. Ota-onalar va huquq faollarining e'tirozlariga qaramasdan, o'zbekistonlik o'quvchi va talabalar har yili o'qishdan haydalish tahdidlari ostida temir tersak va makulatura yig'ishga majburlanadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'z fikr mulohazalaringizni ushbu yuqorida tinglaganingiz mavzu, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz va tinglaydiganingiz mavzularning barchasiga siz saytimiz orqali ham o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin, ya'ni saytimizga qo'yilgan maqolaga fikringizni, munosabatingizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari orqali ham Ozodlik bilan bog'lanib fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Shuningdek, bizning WhatsApp'dagi manzilimiz sizga xizmatda. Demak, bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Aziz tinglovchi, yana dasturimiz O'zbekistondan olingan mavzu bilan davom etadi. Aniqrog'i, xorijda yurgan o'zbekistonlik Ozodlikka yo'llagan xabar. Xorazmning chekka tumanlaridan biridan yashovchi va Birlashgan Arab Amirliklariga aldab olib ketilgan Nazokat ismli 24 yashar qiz Ozodlik bilan bog'lanib, o'zining Abu Dabida shahvat qulligidan qanday qutilgani haqida hikoya qilib berdi. Biz qizni ismini o'zgartirib Nazokat deya nomladik. Demak, Nazokatning aytishicha, Abu Dabida istiqomat qiladigan hindistonlik bir yigit uni jinsiy qullikdan qutqargan va o'z nikohiga olgan. Ayni paytda Nazokatni O'zbekistondan Abu Dabiga olib kelgan qo'shmachi odam savdogarlari boshqa o'zbek qizlarini ham o'z to'riga ilintirishda davom etayotgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Bu mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
24 yashar Nazokat Xorazmning chekka qishlog'idagi kambag'al oilaning 4 farzandidan biri. Nochorlik bois shu ahvolga tushdim. Onam ishlar edi. Otam nogiron bo'lsa ham Rossiyaga qatnaydi. Meni erga berishdi. Erim bilan kelishmay ajrashdik. Bir qizim bor. Hozir u onamni oldida Abu Dabida zo'r ish bor deganiga ishonib kelib, qo'shmachilar to'riga tushdim. O'z yurtimda sira fohishalik qilmaganman deb gap boshladi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Nazokat qanday qilib qo'shmachilar qo'liga tushib qolganligi tafsilotlarini hikoya qildi. 2013-yilda bir o'rtog'imni to'yida Latifa degan qiz bilan tanishib qoldim. Mendan 2 yashar kichkina qiz edi. Abu Dabida ish bor dedi. Yaxshi ish. O'zimiz viza to'g'irlaymiz, keyinchasini kutib olishadi dedi. Men bu ishni fohishalik ekanligini bilmadim ham. Xullas, o'sha yili Abu Dabiga keldim. Buxorolik Sh ismli ayol bilan bir qora tanli ayol kutib oldi. Kutib olganda qochib ketmasin deb meni darrov mashinaga tiqishdi. Chunki mendan oldin ba'zi qizlar aeroportni o'zidanoq qochib ketishgan ekan. Pasportimni ham olib qo'yishdi. Senga 10,000 dollar xarajat qilganmiz, o'sha 10,000 dollarni fohishalik qilib ishlab berasan deyishdi. Meni pardoz andoz qilib bir mijozga 10 kunlikka yuborishdi. Shu tariqa fohishaga aylandim, deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbat mobaynida Nazokat o'zining Abu Dabidagi ko'rgiliklarini birma-bir hikoya qilib berdi. Nazokatning aytishicha, uni Abu Dabiga yuborgan Latifa ismli qiz bu ish uchun 1000 dollar olgan. Buni men Abu Dabidagi buxorolik qo'shmachi ayolning daftarida ko'rib qoldim. Daftarda mijozlardan olingan pullar birma-bir yozib qo'yilgan ekan. Men bilan birga toshkentlik rus qiz ham ishlar edi. bu daftarda meni olib kelgan odamga 1000 va rus qizni olib kelgan kishiga 1000 dollar berilgani yozib qo'yilgan. Qo'shmachi ayol nihoyatda ochko'z edi. Mijozlar bizga bergan choychaqa pullarni ham olib qo'yaverar edi. Buxorolik qo'shmachi ayolning falastinlik eri taksichilik qilar va bizlarni mijozlarga olib borar edi. Qo'shmachi ayolning eri cho'ntagimizdagi pullarni tintib olib qo'yardi. Xuddi qamoqdagi kabi hayotni ko'rdim, deydi 24 yashar Nazokat Ozodlik bilan suhbatda. Nazokatning ota-onasi va birinchi sinfga boradigan qizi uning fohishalik qilib yurganidan bexabar edi. Uy bilan telefonda gaplashganimda men Shirin makkajo'xori fabrikasida ishlab yuribman deb aldar edim. Otam nogiron, meni bu ahvolda yurganimni bilsa, ag'darilib tushsa kerak, deydi suhbatdosh. Nazokatning aytishicha hindistonlik Nadim ismli musulmon yigit uni seks qulligidan qutqargan. Nadim kelib, meni qo'shmachining qo'lidan qutqardi. Men savob ish uchun bu ishni qilayapman, deb meni o'z nikohiga oldi. Nadim bilan samolyotda tanishganmiz. U doktor. Nadim oilada bir farzand, yaxshi musulmon oiladan. Meni to'g'ri yo'lga solgan ham Nadim bo'ladi. Men ham endi Allohni tanidim. Shu bois Abu Dabidagi qo'shmachilarning O'zbekistondagi sodda qizlarni aldab olib kelib, fohishaga aylantirilishiga nuqta qo'yish kerak degan qarorga keldim. Men Abu Dabidagi O'zbekiston konsuliga borib arz qilmayman, chunki aniq bilaman, qo'shmachilar konsul bilan birga ish qilishadi, deydi Nazokat. Suhbatdosh ko'ra Abu Dabidagi o'zbek fohishaxonasiga O'zbekistondan qizlar kelishi to'xtamayapti. Ozodlik muxbiri Abu Dabidagi Shi ismli buxorolik qo'shmachiga telefon qildi. Telefonni ko'targan erkak kishi Shi ismli ayolning aeroportga ketganligini aytishdi. Bilishimizcha Abu Dabiga O'zbekistondan yangi nazokatlar kelmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Xitoy Milliy neft-gaz korporatsiyasi va O'zbek neft-gaz Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining O'zbekistondan o'tuvchi 4-chi tarmog'ining loyihaviy qiymati 800 million dollarga teng ekanini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili hukumat qo'shinlari Donetsk aeroporti binosidan chekinganlarni bildirdi. Hukumat kuchlari bir necha oydan beri aeroport binosi uchun Rossiyaparast ayirmachilar bilan jang qilib kelayotgan edi. Bugun Londonda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga a'zo bo'lgan davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi bo'lib o'tadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev o'z mamlakatiga nisbatan bildirilayotgan inson huquqlari vaziyati va matbuot erkinligiga doir tanqidlarni rad etib, bu qadriyatlar Ozarbayjonda kafolatlangan deya bayon qildi. O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogi uchun chorak finalda Janubiy Koreya komandasiga 0-2 hisobida yutqazib qo'ydi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQSh O'zbekistonga yuzlab harbiy zirhli mashinalarni hadya qilmoqda. Buni AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi ma'muni Daniel Rozenblum Amerika ovozi bilan suhbatda tasdiqladi. Biz ushbu suhbatni uyushtirgan Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomovani Vashingtondan jonli muloqotga chaqirganmiz. Navbahor,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat, salomat bo'ling o'zingizam. Endi Navbahor, bu harbiy texnika bo'yicha suhbatlashibsiz. Bu o'sha avval aytilgan, ya'ni Afg'onistondagi AQSh o'z qo'shinlarini olib chiqish O'zbekiston hududi orqali tranzit sifatida foydalangani uchun shu O'zbekistonga Afg'onistondagi harbiy texnikalardan ma'lum qismini qoldirishi haqida bir xabar aytilgandi o'tgan yillar davomida. Demak, bu o'sha harbiy texnikami?
Qisman. Bu degani o'sha paytdagi muzokaraning natijasi bu yordam. Anchadan beri bu haqda gap ketayotgan edi. Nafaqat mana shunday zirhli mashinalar, balki harbiy vertolyotlar haqida gap bor edi, dronlar haqida gaplashilgan edi. Lekin bu, bilishimizcha, shu paytgacha uzatilgan eng katta hajmdagi konkret bir yordam. Qizig'i, bu texnika Afg'onistondan kelayotgani yo'q. Diplomatlarning tasdiqlashicha, qayta-qayta tushuntirishicha, bu texnika ko'pi Afg'onistondan kelmayapti. Birinchidan, bu asosan Amerika qurolli kuchlariga kerak emas deb topilgan vositalar bu Kongress orqali tasdiqlanishi kerak, Kongress buni ma'qullashi kerak. Umuman Amerika bu vositalarga, bu texnikaga muhtoj emas deb topilgach, deylik, bu vositalar har yerda yotgan bo'lishi mumkin. Turli bazalarda, Yaqin Sharqdagi yoki Amerikaning o'zidagi omborxonalarida bo'lishi mumkin. Muhimi, demak, O'zbekistonga bu vositalar kerak, Amerikaga kerak emas va O'zbekiston kelib o'sha omborlardan o'zi olib ketadi. Berilayotgan vosita eski bo'lishi mumkin, ba'zilari yangi bo'lishi mumkin, lekin ishga yaroqli deb topilgan.
Endi
transportirovka uchun O'zbekiston to'layapti.
Endi Nobahor, miqdori, soni borasida biror raqam bormi? Endi yuzlab deb aytilyapti, qanchalik haqida?
Yo'q, aniq raqam bor. Men o'zim o'tgan yilning noyabr, dekabr oylarida bu haqda xabar topgan edim, lekin bilasiz, jurnalistimiz tasdiqlashimiz kerak, aniqlashtirishimiz kerak. O'shanda ham 320 donacha deb aytilgandi, lekin mana oxirgi kunlar ichida buni aniqlashtirishga muvaffaq bo'ldim. 308 dona brangi transportyor va 20 dona unga yordamchi remont evakuatsiya mashinasi. Umuman olganda 328 dona. Endi brangi transportyorlar yangiligida 1 million dollarcha turadi. Remont evakuatsiya mashinalari 2 million dollarcha. Agar buni hisob kitobini qiladigan bo'lsak, albatta yuzlab million dollarga teng yordam haqida gap ketyapti va bu vositalarning ayrimlari agar yangiligini ham nazarda tutsak ishlatilgan, lekin ancha qimmatroq turishini, bu juda ham katta miqdordagi yordam. Albatta O'zbekiston uchun o'ziga xos strategik bir yutuq.
Endi O'zbekistonda bu texnikalar, harbiy texnikalar nima maqsadda ishlatilishi bir o'sha shartnomada ko'zda tutilganmi yo O'zbekiston xohlagan nimasiga ishlatadi mumkin o'sha harbiy maqsadda?
Yo'q, bu O'zbekiston mudofa vazirligiga berilyapti. Bu mashinalar allaqachon Navoiydagi o'sha aerodromga borib tushirila boshlagan, ayrimlar u yerda allaqachon turibdi, chunki bir necha bosqichda yetkazilyapti va turli manzillardan. Mudofa faqatgina shart shuki, buni faqat mudofa vazirligi kuchlari ishlatadi va faqatgina terrorga qarshi, chegara xavfsizligi va qora dori savdosiga qarshi operatsiyalarda, harakatlarda shu bilan bog'liq faoliyatda ishlatiladi. Amerika nazarida bular o'ldirish qurollari emas. Bilasiz, Kongress buni juda qattiq tekshiradi va shunda ham belgilangan inglizchada non-lethal, ya'ni odamlarni o'ldirish uchun ishlatiladigan qurol texnika emas, balki muhofaza, himoya vositalari hisoblanadi. Lekin albatta, bu yerda minalardan saqlanish haqida ketyapti, portlovchi moddalardan saqlanish haqida ketyapti, xavfli zonalarda yurish haqida ketyapti. Shuning uchun Amerika diplomatlari ham juda qiynalishadi ba'zida buni tushuntirib berishga, chunki o'ldirish vositasi emas, lekin harbiy vosita. Degan har xil xayolga borishimiz tabiiy.
Tushunarli. Endi Nobahor, mana O'zbekistonda prezident sayloviga start berildi. 4 ta nomzod o'zicha kurashga kirishgan. Endi bu borada o'sha Rozenblum janoblariga savol berdingizmi? O'zbek mana shu Vashingtonni keyin O'zbekiston bilan keyingi siyosati borasida. Bu umuman saylov.
So'radim albatta, mana Vashingtonning saylovlari oldidan O'zbekiston xalqiga gapi nima, taklifi nima, chaqiruvi nima deb so'radim. Ular juda ehtiyotkorona javob berishadi, juda diplomatik javob, ya'ni biz saylovlarga aralashmaymiz, biz faqat kuzatamiz, jarayonni bilamiz nima bo'layotganini, lekin bir narsa tan olindi, ya'ni amaldagi, ya'ni 1989-yildan beri hukmronlik qilib kelayotgan Islom Karimov yana nomzod va uning qayta saylanishiga ishonchimiz deyarli komil.
Albatta.
Uni qayta saylanish imkoniyatlari yuqori deb men shunga yana hazillashib bir kinoya bilan, demak oldindan hamma narsani bashorat qilib bo'lgansizlar ha deb so'raganimda kulib, yo'q, bashorat qilayotganimiz yo'q, lekin haqiqatga ochiq ko'z bilan qaray olamiz degandek javob oldim. Lekin oldindan Amerika bir narsaga urg'u berdi. Rozenblum shuni aytdiki, O'zbekistonda kim rahbarlikka saylanishdan qat'iy nazar Amerika bilan ishlashda davom etadi deb. Demak, Karimov qolsa qolmasa ham O'zbekiston bilan hamkorlik davom etishi aniq, chunki bu shunday bir strategik qaror Vashingtonda. Keyin oldindan biz ko'pincha Amerika hukumatini nega O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolarga ko'z yumayapsiz, nega qattiq gapirmayapsiz deb tergaganimizda doimiy oladigan javobimiz shuki, biz ichki ishlarga aralashmaymiz. Agar millionlab aholi Karimovni prezident deb tan olib, qarsak chalib, unga bosh egib turibdimi, biz hech narsa qila olmaymiz degan qabilda bir javob oladi odatda.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat sizga, Navbahor. Biz bilan mana shu o'z olgan ma'lumotlaringizni bizning tinglovchilarga yetkazganingiz uchun, demak, biz bilan muloqotda Vashingtondan Amerika ovozi radiosi muxbiri Navbahor Imomova bo'ldi. Navbahorning mana shu AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Movuni bilan o'tkazgan suhbati saytimizga to'liq ravishda joylangan. Shuningdek, Facebook sahifamizga ham ushbu suhbatni allaqachon joylashtirganmiz. Demak, siz to'liq ravishda suhbat mazmunini ijtimoiy tarmoqlar yoki bizning saytimiz orqali o'qishingiz, ma'lumot olishingiz mumkin. Navbahor, sizga tashakkur bildiramiz. Aziz tinglovchi, rahmat. Turimiz esa davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Facebook'dagi do'stlarimiz soni 29 mingdan oshib qoldi. Odnoklassnikida esa ancha ko'p, 269 mingga yaqinlashib qoldi. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, bizning do'stlarimiz safida hali bo'lmasangiz, marhamat, sizni ham do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Xalqaro oziq-ovqat tashkiloti Afg'onistonning qashshoq oilalari uchun 32 million AQSh dollari miqdorida insonparvarlik yordami ajratilishini e'lon qildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Dunyo oziq-ovqat idorasi qish mavsumida Afg'onistonning atrof hududlarida hayot kechiradigan yordamga muhtoj oilalarga 32 million dollarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berishini ma'lum qildi. Mazkur idora mas'ullari bu borada Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi baland martabali rasmiylari bilan shartnoma imzoladilar. Dunyo oziq-ovqat idorasining Afg'onistondagi vakolatxonasi mas'uli Klodji Bedaga ko'ra, ushbu yordamlar asosan o'z oilalarini boqishga majbur bo'lgan ayollar hamda ishsiz yoshlarga yetkazib beriladi.
The majority of the direct beneficiaries.
Ushbu yordamlardan asosan ayollar foydalanadilar. Biz ayollarga oilalari muammolarini bartaraf etishlari uchun yordam ko'rsatamiz.
Of this project will be women.
Ayni holda Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi mulozimlari mazkur yordamlar yaxshi natija olib kelishi uchun oziq-ovqat mahsulotlari yordam ko'rsatilgan ayollarga turli kasblar ham o'rgatiladi deydilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari Vosil Nur Muhammad ushbu loyihani amalda tatbiq etishda Afg'onistonning 20 viloyatining 58 tumanida o'ta nochor ahvolda hayot kechiradigan kambag'al oilalar ayollari ko'proq diqqat markazida turadi deydi. Tekshiruvlarimizdan ma'lum bo'lishicha Afg'onistonning 300 dan oshiroq tumanlaridan 58 tumani aholisi o'ta qashshoq. Ular qiyin bir vaziyatda yashaydilar. Aytib o'tilgan insoniy yordamlarning 70% muhtoj ayollarga va 30% esa ishsiz yoshlar hamda nogiron shaxslarga yetkazib beriladi. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar vazirligi hisobotiga qaraganda, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab 500 ming kishi atrofida esir ayollar hayot kechiradilar. Ularning ko'pchiligi o'z oilalarini boqishga majbur bo'lmoqdalar, deydi mazkur vazirlik o'rinbosari. Janob Mo'manning aytishicha, ushbu loyiha tatbiq etilishi natijasida 180 ming kishiga turli kasbkorlar o'rgatiladi. Ular o'z kasblaridan foydalanib, ish bozoriga kiradilar. Ma'lum miqdorda daromad qo'lga kiritib, o'z oilalarini boqish imkoniga ham ega bo'ladilar. Afg'oniston ishchilari uyushmasi mas'ullariga qaraganda, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab kamida 14 million ishchi ishsiz qolgan. Mazkur uyushma rasmiylari Dunyo oziq-ovqat idorasining insonparvar yordamlari haqiqiy ma'noda yordamga muhtoj oilalarga yetkazib berilishi lozimligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarni birgalikda kuzatishda davom eting. Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola etamiz. Bu safar Ozod nazarni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum. Bugungi ozod nazarining mehmoni Germaniyada surgunda yashayotgan, necha yildan beri siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Hurmat ishlaringiz bilan.
Rahmat. Endi birinchi savolim, mana rasmiy Vashingtonning fikri, O'zbekistonga kim prezident bo'lsa, o'sha bilan ishlaymiz, deyapti. Bu gapni AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Mo'ni Daniel Rosenblum aytayapti Amerika ovozi bilan suhbatda. Endi siz mana 90-chi yillarda bilasizki, o'sha paytda O'zbekistonda kim bo'lsa prezident bo'lsa, o'sha bilan ishlayveramiz deyish bilan birgalikda O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bo'yicha bosim o'tkazishgan 90-chi yillarda. Menimcha o'zingiz ham o'sha bosim bois qamoqdan chiqarilgansiz. Shundan boshlasak, ya'ni mana shu Daniel Rosenblumni fikriga munosabatingiz, ya'ni Amerikani O'zbekistondagi mavjudligi masalasiga.
Eski Amerikani traditsiyasi bor. Mana masalan, hamma ko'p odamlar biladigan traditsiya. Samosa degan diktator bo'lgan Latinskiy Amerikada. Juda ham yomon diktatorlik qilib, lekin Vashingtonda shunaqa etilgan. Ha, samosa itvacha, lekin o'zimizniki itvacha. Anarxizmi, shu maqola haqiqiy o'sha Vashingtonning qatsini politikani ko'rsatyapti. Ko'rinchi. Bu 200lik politikasi. Bir tomondan biz demokratiyani olib boramiz. Demokratiya bilan unaqa yashaymiz. A diktatorlar i demokratiya unaqa hech qachon birga yashamaydi, bilasiz-ku o'zingiz. Bu qanaqa bo'ldi endi? Bir tomondan demokratiya, ikkinchi tomondan hay mayli qanaqa diktator bo'lsa, uni bilan ishlaymiz. O 200lik politikasi menimcha o'sha hech qachon Amerikaga foyda olib kelmaydi.
Albatta, ikkinchi masala bo'yicha sizdan oldin Ozod nazarda gapirgan Tolib akaning gapi. Demak, Tolib aka aytayaptiki, o'zbeklar demokratiyani ko'rmay turib undan yuz o'girishini tushunmayapman, deyapti. Mana Karimov demokratiya qildi, bizga yoqmayapti, o'shaning uchun Suriyaga borib biza urushib O'zbekistonga xalifalik olib kelamiz deyapti. Ya'ni Karimovning rejimini demokratiya deb yomonlashyapti. Mana ko'rdik demokratiyasini, deb. Ya'ni O'zbekistondagi bugungi vaziyatdan xulosa chiqarib, demokratiya yomon ekan deb xalifalik qurishni istayotgan o'sha Suriyada IShIDda, ya'ni o'zbeklar ham ko'p. Ya'ni bu fenomenga munosabatingiz qanaqa? Nimaga bunaqa demokratiyadan xafa bo'lish vaziyati paydo bo'lgan?
Demokratiya, har xil demokratiya bor. Haligi toza demokratiya, mana fransuz Fransiyadagi bo'lgan voqea shu onaqa, mana shu izlari shu haqiqiy demokratiya. Demokratiya kimni xo'rlasang, kimni urushsang, bu mali qat'iy nazar odam chidash kerak. O'zbekistonga juda ham demokratiya kerak. Lekin haligi toza G'arbni modeli to'g'ri kelmaydi. Bu mening fikrim. o'zim ko'rdim uni haqiqiy. Shu agar masalan O'zbekistonda ruxsat bersak, mana masalan u demonstratsiyani ko'tarmoqchi bo'ldi, shu demonstratsiyaga chiqib ancha unaqa to'polon qilib ruxsatsiz, men aytibman ruxsatsiz, bu unaqa to'g'ri kelmaydi. Bizga haligi uch demokratiya uch asnovasi bo'ladi. Bu birinchidan haqiqiy demokratiya bu saylov. Saylov bu birinchi haqiqiy saylov bo'lsin. Bu saylov unaqa xalqqa berishimiz kerak. Ikkinchi sud. Sudlarni unaqa ozodligi. Sud haqiqatan hech kimga unaqa bo'yni so'masdan ishni olib borishi kerak. Uchinchi haligi SMI, gazeta, matbuotlarni ozodligi. Вот, o'sha mana uchta o'sha faktor bo'lsa, mana shu demokratiya juda ham kerakli O'zbekistonga. Keyin mana ko'rdingizmi, Suriyada, Iroqda unaqa urushga boryotgan yigitlar, hali boshqa yo'l yo'q. Ular boshqa yo'lni ko'rmayapti. G'arbni ko'rmagan, unaqa ancha muncha unaqa o'qimagan yigitlar o'sha yerga borib unaqa jang qilyapti. Men bunga mutlaqo qarshiman.
Germaniyada demokratiya bor, mavjud. Lekin Germaniyani o'zidan ham borishyapti-ku mana Suriyaga. Nemislar ham boryapti.
Yo, haqiqatan to'g'ri. Lekin Germaniyadan mana haqiqiy nemislar ham, mana masalan, Myunxenda bitta unaqa umma bor. Endi islom ummasi bor. Bu hammasi nemislar bo'lar. Nemislar tug'ilib, bu yerda unaqa arablardan kelmagan o'sha nemislar. To'g'ri nemislarda endi shu islom oboradi. Lekin ummadan hech kim bormagan. Suriyaga boshqalari borgan. Endi ko'p odamlar haligi birinchidan kasal. Ko'p odamlar endi har xil narsa bilan unaqa borishi mumkin. Lekin bu fenomen emas. Har bir mamlakatda shunaqa bir guruh topiladi. Topiladi doim. Har bir mamlakatda, mamlakatda zo'ravonlik bor, xuliganlar bor. Undan keyin haligi niyatdan chiqqan unaqa yigitlar ham bor. Lekin bularning ichida toza yigitlar ham bor. Mana masalan bu yerda men bir o'zbeklar bilan bir ikkita o'zbek bilan uchrashdim. Haqiqiy o'qiyan har tilni biladigan yigitlar, lekin o'sha haligi aytgan bizlarda mana shu seriyaga borib oboramiz. Shuncha men gapirsam, yo'q dedi. Siz bir tomonga boring, biz boshqa tomonga boramiz. Вот, mana shunaqa oddiy yigitlarim topiladi.
Anvar aka, ayni paytda mana Germaniyada so'ralgan har bitta 8 ta nemisdan bittasi aytibdiki, men mana shu Pegida, ya'ni islom gruppalarga qarshi namoyishga chiqaman deb fikr bildiribdi, ya'ni agar uyim yonida bo'lsa degan. Ya'ni shunaqa kayfiyat bormi Germaniyada? Musulmonlarga ola qarash kayfiyati.
Вот, bu juda ham yaxshi savol. Yaxshi savol berdingiz. Buni ham unaqa ancha unaqa bir bu savol hozir hayotimizda unaqa tirik. Вот. Men sizga aytaman. 70% Germaniyada islomga qarshi emas. Immigratsiyaga qarshi. Ko'p odamlar immigratsiyaga qarshi. Haqiqatan shu haligi Yevrosoyuz kvota bersa-chi, u bu yoqqa haligi ko'p odamlar immigratsiya juda ham katta immigratsiya. Bular hech qachon unaqa nemis tilini o'qimasdan sekin shu haligi kriminal yo'lga tushyapti. Mana masalan Leipzigda oling, Dresdenda oling demokratiyani. Islomga qarshi demonstratsiyaga chiqsa, ularga qarshi islom hurmat qiladigan demonstratsiya ham chiqadi. Bular haligi arab mamlakatdan kelmak bu nemislar chiqadi. Aytadi, bizlar hammamiz birga yashashimiz kerak. terrorizmga bizlar qarshi, lekin islomga qarshi emas bizlar. Lekin mana shu juda ham yaxshi pozitsiyasi.
Endi mana siz Germaniyadasiz, bugun mana Berlinda Ukraina masalasini hal qilish masalasi deyarli hal bo'lganday. Moskva va Kiyev Ukraina sharqidagi og'ir artilleriya qurollarini olib chiqib ketishga kelishgan. Ya'ni bu masalaga sizning munosabatingiz, ya'ni mana shu Berlinning siyosiy irodasi Ukrainadagi nizoni hal qila oladimi?
Ya, to'g'ri, og'ir savolda endi bu og'ir savol. U hozirgi Minskda ham Kiyevda bo'lgan unaqa dokumentlarga qarab, unaqa hech kim uni saqlamaganim, lekin ishonch bor. Nima uchun ishonch bor? Bu birinchidan mana hozir harbda ozmoz bir Ukrainadan chek ko'p mamlakatlar charchagan. Gap ochiq u. Shu haligi voqealari juda ham dahshatda. Undan keyin shu urushni to'xtatishi mumkin. Shuning uchun mazar ishonamiz. Bilmayman, bo'ladimi, yo'qmi, lekin menimcha hozir vaqt keldi. Oz-oz urush ham unaqa urushni tamom qilish kerak. Menimcha, men ishonaman.
Anvar Usmonov, ishonar ekan mana shu Ukrainadagi urushni tamom bo'lishiga. Endi O'zbekistonning ichkarisidan bir savol beray oxirida. Bugun bizga ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi 1-sinfdan boshlab oliy o'quv yurtlari talabalarigacha hammaga temir yig'ish topshirilibdi. 1-sinf bolasi 30 kilo temir olib kelish kerak ekan. Kattaroq bolalar 60 kilo temir. Metallolom. Siz ham yig'ganmisiz, Anvar aka?
Eski hamom. Bu bizi davrimizda 3-4 sınıfta okuyan paytimizda ham shunaqa bo'lgan. U SSR bo'yicha metal kamro bo'lgan. Endi shu hech isimdan chiqmaydi. Bu aliki karavatlarni, temir karavatlarni olib kelgan, buni olib kelgan, jaljol, topalan. O'sha hozir o'sha vaqt keldi, qara-ya. Shu vaqtda mana ismimda bor, yoshligimdan shunaqa ham voqealar bo'ldi. Ya'ni bu noto'g'rida endi bu juda ham noto'g'ri bu.
Deyapti, bolalar bekor yurmasdan temir to'plagani ma'qul. Davlatga yordam deyapti. Nima yomon endi, Anvar aka?
Bu nima uchun yomon? Birinchidan mana o'zi paytimizda unaqa metallom qilibizlar, unaqa to'plab olib kelishdik. Lekin 30 kilo, 50 kilo bu ham bo'lmaydi-da normada. Bu normasi bajarish uchun ko'p bolalar o'sha uydan temir narsalarni o'g'irlaydi. Yoki unaqa qo'shnidan o'g'irlaydi. Lekin ko'chadan o'g'irlaydi. Men bunga ishonaman. Shunaqa bo'ladi. Shish shu normasi bersa bo'ldi. Rasvo bo'ladi. Mening fikrim shu.
Rahmat, Anvar Usmonovning fikrlari edi. Ozod nazar dasturida. Anvar aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Salom, salomat bo'lsinlar. Biz unaqa O'zbekistonga aylangali salom.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularimiz, shuningdek xabarlarning to'liq ravishda siz saytimiz orqali o'qish, tinglash imkoniga ham egasiz. Demak, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobil to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Shuningdek, bizni Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ijtimoiy tarmoqlarida ozodlik sayti kun davomida yangilab boriladi. Demak, siz ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.